Kuuleme nüüd veel 110. laulu teist poolt, alates 5. salmist kuni 7. salmi lõpuni. Issand on su paremal käel, ta purustab kuningad oma vihapäeval. Ta mõistab kohut rahvaste seas, ta täidab kõik surnukehadega, ta purustab päid laial maal. Ta juub jões tee ääres, seepärast tõstab ta oma pea üles. Aamen. Oleme 110. laulu juures viibinud ja eriti hoolega püüdnud mõista seda, mida see psalm ütleb meile Messia kohta. Nagu mäletame, psalmi esimeselt poolelt ütles Jumal Messiale istumu paremale käele, kuni ma saan su vaenlased pannud sinu jalgealuseks järiks. Ja seal räägiti siis Messia vahekorrast oma rahvaga, aga räägiti ka sellest, et ta on preester. Preester, keda Jumal ise on ametisse pannud. Ei mingisuguse päriliku ameti tõttu, nii nagu see Iisraelis oli, ei saanud Messias oma preestri ülesandeid, vaid need sai tema otse Jumalalt. Ja ta oli preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Aga psalmi teine pool annab meile nüüd hoopis teise pildi või ütleme täiendava pildi sellest samast kuninglikust preestrist või preesterlikust kuningast, kuidas meie tahaksime teda ka nimetada. Ja siin nimelt räägitakse selle preesterliku kuninga võitudest. Tema võidud olid antud edasi niisuguses keeles, milles tol ajal väljendati võitusid. Kui mõni valitseja või kuningas saavutas võidu, siis see tähendas võitu lahingus. See tähendas vaenlase purustamist ja see tähendas tema enesetunde tõstmist. Umbes nendes samades mõtetes annab psalmist edasi ka Messia võidud, mitte sellepärast, et täheliselt ütelda, mis juhtub, vaid selleks, et rahvas saaks mulje, milline on Kristuse võidupäev. Seda lugedes võib meile jääda esialgu mulje, nagu Kristus ei olekski rahuvürst, vaid üsna maine lahingute sangar. Kuid olgu nõnda, et meie ka peale selle tavalise sõnastuse peame ka seda meeles, et siin räägitakse Jumala kohtupäevast. Ja selle valguses paistab meile Messia siis uue pildi all. 5. salmis oli öeldud niiviisi. Issand on su paremal käel. Sõna Issand on antud juhul tõenäoliselt Jumal. Ja nii on seda ka piibli seletajad mõistnud. Viimases suures võitluses hea ja kurja vahel, mida Messia peab, selles on Jumal tema paremal pool. Kord oli Jumal andnud Messiale koha oma paremal käel. Sellest oli räägitud meile esimeses salmis. Ilmselt oli Messial mingisugune suur teene, millest psalmist ei räägi. Ja pärast seda, kui tema oma suure teene oli teostanud, siis ütles Jumal talle tule nüüd selle tasuks. Istu nüüd minu paremale käele. Ta oli oma Messias oli oma ülesande täitnud nii suurejooneliselt ja nii kiiduväärselt, et Jumal ise otsustas teda ülendada. Ja nüüdsest alates, pärast seda suurt võitu, siis on tema Jumala aujärjel, see tähendab, et tema jagab Jumalaga tema oma võimu. Meile meenuvad Jeesuse sõnad, kes oma elu lõpul, see tähendab pärast ülestõusmist, enne maa pealt lahkumist, ütles need sõnad, mulle on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Tal oli see siis nüüd antud pärast seda, kui tema oma suure kolgata töö oli teostanud ja suure lepitusohvri andnud. Kui oluline oli Jumalale Kristuse ohritöö. See on midagi niisugust, mis on igavestes aegades arvesse võetud. Kui meie ühe osakese oskaksime näha Jeesuse lunastuse töö suurusest, nii nagu Jumal seda ise näeb ja hindab, siis juba meie seisaksime pühas aukartuses Kristuse ristisurma ja lunastuse töö ees. Meie mõistame küll midagi sellest. Meie mõistame ka seda, et see surm oli meie lunastuseks ja meile pattude andeks andmiseks, aga seda, mis see igavestes aegades peaks tähendama, kuidas kord tulevikus kõik sündmused keerlevad veel selle ümber ja kuidas igaveses ajas tuuakse veel Kristusele tänu, kui tapetud tallele, siis meie ainult aimame, kui suur pidi olema see sündmus Jumala meelest. Samas esimeses salmis, kus oli öeldud Messiale istumu paremale käele, samas salmis oli öeldud, et see istumine seal ei pidanud mitte igavesti kestma. See oli nagu mingisugune puhkuse aeg talle pärast suure ja raske kannatuse töö teostamist. Istumu paremale käele, kui kauaks? Seniks, kui ma panen sinu vaenlased sinu jala järiks. Nii kauaks tuli temal siis seal istuda. Ja viienda salmiga siis algabki see uus ajastu, kus Messia tõuseb Jumala troonil, kui ma seda nii piltlikult ütleksin, ja asub oma viimse lahingu juurde hea ja kurja vahel. Tema läheb nüüd oma lõpliku võidu saavutamise teele, aga selles lõpliku võidu teel ei jäta Jumal teda mitte üksi. Kas mäletate, et Golgatal oli kord see moment, kus Jeesus tundis, et oli üksinda jäetud? Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? See, kes oli isaga olnud osaduses oma lapsepõlvest alates, tundis nüüd korraga, et midagi tungis Jumale ja tema vahele. Isa pale ei paistnud enam temale. Ja meie oleme seda mõistnud tavaliselt nii, et see oli inimkonna patupill, mis tungis Kristuse ja Jumala vahele. Ja tema pidi tundma ennast patuse seisundis. Nii nagu patuni inimene tunneb ennast Jumalast maha jäetuna, nii ka Kristus pidi tundma ennast Jumalast maha jäetuna. Kui inimene ilma Kristuse lepitustööta sureb, siis oma surmas tema tunneb, et on Jumalast lahutatud. Kristus oma surmas tundis ka, et tema oli Jumalast lahutatud inimkonna patu pärast, mitte oma patu pärast. Aga nüüd selles uues võitluses, mis veel Messial ees seisab ja mida siis Piibel ka nimetab kohtupäevaks, selles võitluses ei tule enam seda momenti, kus tema oleks Jumalast maha jäetud, vaid kogu aeg on Jumal tema paremal pool. See, milles siin kirjeldatakse, nimetatakse viha päevaks. Ta purustab kuningat oma viha päeval. Jumala viha päev ei ole meile mitte tundmata mõiste. See esineb juba Vana Testamentis ja esineb ka Uue Testamenti mõttes. Messial on oma armupäev, aga on ka oma viha päev. Armupäev on Messial see aeg, kui tema on Jumala paremal käel. Ja temal on meelevalla täius taevas ja maa peal, aga tema kasutab oma meelevalda selleks, et oma vaenlastest teha oma sõpru. Tema pöördub armastuses kogu inimkonna poole, iga üksiku poole on tema suurve väike patune. Kõiki tema kutsub, sest Jumal tahab, et kõik inimesed peavad õndsaks saama ja tõe tundmisele tulema. Messia armupäev on siis niisugune aeg, kui tema oma armastuses pöördub inimkonna poole, kutsub neid pattu maha jätma ja Jumalat armastama lunastuse tööd Kristuses Jeesuses vastu võtma. See aeg on siis niisugune aeg, millal Saulused saavad Paulusteks, kus Kristuse vaenlased saavad tema armastajateks. Ma ei imestaks, kui täna siinki ruumis on mõni inimene, kes kord pidas ennast Kristuse vaenlaseks ja leidis, et see on väga halb õpetus, kui inimestele räägitakse Jeesusest Kristusest. Aga täna see sama inimene armastab oma issandat Jeesust Kristust. Sina oled ka siis üks neist, keda Jeesuse armastus on võitnud, kes on saanud tema vaenasest tema sõbraks. Ja täna on veel tema armupäev. See armupäev, kui veel iga vaenlane võib saada Jeesuse sõbraks. Kui keegi täna tunneb veel oma südames, et tema ei armasta issandat Jeesust Kristust, siis sinule ka issanda sõna on määratud ja tema kutsub ka sind oma armastusega, et sina võiksid teda vastu võtta kui oma päästjat ja leida pääsetee. Oli ka öeldud seda, et armupäeval saadab tema oma priesterliku armee välja. Mäletate, möödunud korral me rääkisime selles, su rahvas on meeleldi valmis, tähendab ohvri valmis, su sõttamineku päevaks. Pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi kui kaste koiduisast. See priesterlik Kristuse armee läheb praegu välja võitma inimesi Kristusele, aga võitma armastuses, ennast ohverdama ja kuulutustööd tegema, teades, et nemad peavad minema nagu sõdurid, kes on ohvri valmis, aga vabatahtlikult ohvri valmis. Mõnikord kallid kaaspalvetajad on üsna hea, kui loete ka midagi missionäride eluloost või missioni ajaloost. Ja lugesin hiljuti, võib-olla ka uuesti lugesin, kunagi olen seda lugenud varemgi, missionäri eluloost seda sündmust Aafrikas, kus oli üks suguaru, kuhu missionärid ei saanud minna, sest seal tolla ajal olid inimsööjad ja üks kohas oli see siis valge või must, kes sinna sattus, selle elu oli ohus. Ja ka teised suguarud ei julgenud külastada seda suguaru. Aga seal üks missionär, kes oli naabruses töötanud, tundis oma südames Jumala kutset ja soovi, tema peab minema sinna kuulutama. Teised hoiatasid ja ütlesid, et seal ei saa töötada, sest see kohe surmatakse ja süüakse. Aga see missionär siiski ütles, et mina olen oma issanda teenistuses ja tehtagu siis minuga mis tahes. Aga ma usun, et minu issand on mind valmis aitama. Ja tema võttis oma pärismaalasest abilise kaasa ja hakkas sinna poole minema. Nad jõudsid õhtu ajal selle suguaru piiri lähedale, aga inimesed teisel pool piiri, kellega nad veel kokku puutusid, hoiatasid neid ärge sinna minge. Meie ka ei julge sinna minna. Missionär siiski lähenes piirile ja lõi oma telgi üles, et ööseks jääda siis sinna, pisut väljas pole piiri. Aga kui juba päik oli loojunud ja kuu tõusnud, siis kogunesid need vaenuliku suguaru inimesed, mehed kokku ja tulid oma trummidega, oma lauluga ja piirisid selle telgi ümber. Ja siis algas nende tants trummide saatel, et ennast erutada viimse kraadini üles kütta oma tundeid ja siis teha see töö, mis ka ilmselt nende südametunnistuse järgi ei olnud just hea asi. Sest vaja oli enne luua veel mingisugust meeleolu ja mingisugust vaimustust. Ja nii nad tantsisid nüüd selle telgi ümber ja laulsid oma laule, milles oli siis öeldud niiviisi, et meie tahame verd, meie tahame liha, on see valge inimese või musta inimese liha. Ja siis see missionär ütles oma abilisele, hakkame meie ka laulma. Ja siis nad alustasid ka laulu oma telgis. Ja see laul ei ole meilgi võõras, on sul Jeesus kaasas, lähen kõikjale. Tema alustas seda laulu ja nad said natukus aega laulda, kui telgi ümbruses jäi vaikseks. Ja nad kuulsid sammud kaugenevad. Kui nad välja vaatasid, siis nad leidsid, et nende telk oli maha jäetud. Keegi ei olnud enam seal. Ja see missionär ütleb, et siis ma tundsin, et Jeesuse nimi on tugevam kui see nimi, millele nemad loodavad. Ja see metsik erutus, milles nemad ennast ülesse erutasid, et siis teha kurja. Ja siis, kui tema seda kirjutab, oli seal suguarus 600 liikmeline kogudus. Ja see ei ole sugugi väike asi. Meie näeme ainult seda, et see issanda priisterlik rahvas on valmis minema sinna, kuhu issand neid läkitab. Ennast ohverdavalt valmis minema, sest see on praegu armuaja sees issanda rahva kohus. Aga siis tuleb üks teine päev, mida meie salm nimetas siis vihapäevaks. Siis lõpeb missionitöö. Kas oleme sellele mõtelnud, et Jumala kojad ei jää mitte igavesti seisma? Kord tuleb aeg, kus selles maailmas enam üheski Jumala kojas ei kuulutata Jumala nime. Ja kord tuleb aeg, kus keegi tõuse enam üles, ei lue piiblit ja ei räägi Jeesusest Kristusest kui oma päästjast. Kord tuleb aeg, kus vanemad ei räägi enam oma lastele Jeesusest Kristusest ja sõber ei palveta enam siin maa peal oma sõbraist. Siis on armuaeg lõppenud. Jeesus rääkis kord Jeruusalemmale ja ütles, et sa ei ole tundnud oma armu katsumise aega. Kas meie oleme tundnud oma armu katsumise aega? Kas me oskame hinnata seda, mis Jumal täna õhtul näiteks meie kätte veel annab? Meil on palvetamise võimalus, Jumalusena kuulemise võimalus. Püha vaim töötab praegu inimeste südamete juures. Kristuse sõna on see elav evangeeliumi vägi, mis veel meid õpetab, juhatab ja kõige tasasele teele. Aga siis algab uus ajastu, kus arm Jumala poolt on muutunud kohtutunniks. Ja seda päeva näebki psalmist. Sellest räägivad ju paljud piibli kohad. Kui näiteks loeme ilmutuse raamatu 19. peatükki, seal öeldakse niiviisi. Umbes sama pildi all, milles siin räägitaksegi. Ja ma nägin taeva avatud ja vaata valge hobune ja selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses, aga tema silmad olid tuleliik. Ja tema peas oli palju ehissidemeid ja temale oli kirjutatud nimi, mida keegi ei tea muud kui tema ise. Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks on pandud Jumala sõna. Ja sõjaväed taevas järgisid teda valgete hobuste seljas ja olid rõivastatud valge ja puhta lõuendiga. Ja tema suust tuli välja vahe mõõk, et sellega lüüa rahvaid ja tema ise karjatab neid raudkepiga. Ja ta ise sõtkub kõige väelise Jumala tulise viha viina surutõrt. Teie märkasite, et siin olid kasutatud need samad pildid, mis maises lahingus on kasutatud. Ratsobused, sõjaväed, mõõgad ja hukkumised, aga samal ajal oli öeldud, et tema suust tuleb välja see mõõk. Mitte, et see oleks olnud tema käes tavaline maine mõõk ja ta oleks sellega midagi teinud. Meie issanda sõna on see, mille kaudu tema teeb oma töö. Ja tema sõna on siis see, mille kaudu kõik on loodud. Ja ilma temata ei ole midagi loodud, aga tema sõna on ka see, mille kaudu kõik lõpeb. See on see mõõk. Ja sellepärast, kui siin ka räägitakse niisuguste maiste lahingupiltide all, siis selleks, et inimesed võiksid saada reaalse kujutluse sellest, mis tähendab Jumala vihapäev. Vihapäeval siis mõistetakse kohut ja esimesed, kes kohtu alla sattuvad, on kuningad, on siin öeldud. Ta purustab kuningad oma vihapäeval. Need olid siis need, kes seisid messia vastu ja olid võimekad, aga need siis purunesid kõige pealt. Kas siin on mõeldud maiseid kuningaid või on siin mõeldud vaimude maailmas kurjuse jõudude käskijaid? Seda on üsna raske ütelda. Mõni seletaja näeb siin ühte, teine näeb teist, aga igal juhul mõte on selles, et need, kes seisavad issanda õiguse, puhtuse ja headuse vastu ja need, kes ei taha tunnustada Jumala armastust, need peavad tunnustama kord Jumala karistust oma elu üle. Ta purustab kuningad oma vihapäeval. Aga selle järele on öeldud, et ka rahvad saavad oma osa. Ta mõistab kohut rahvaste seas. Ja see, mis siis psalmist sellele lisandab, on tõepoolest pilt ägedast lahingust. Maailm näeb siis välja issanda vihapäeval, nagu mõnikord mõni maaosa, mis on sattunud veeuputuse, tormi või maaväringu ohvriks. Meie aegalt loeme neist asjadest. Õnneks meie maa üle ei ole niisuguseid raskeid olukordi palju käinud. Ja kui on midagi olnud, siis on see kergel kujul olnud või vähemalt suhteliselt kergel kujul. Aga kui tormid on purustanud ka käesoleval aastal, terveid linnu, maa pealt lihtsalt minema pühkinud ja vesi on uputanud ka kümneid tuhandeid inimesi ja maaväringud on teinud oma töö, siis meie aimame, mida see tähendab, kui see looja, kes praegu looduses lubab niisuguseid raskeid nähtusi, kui kord see tabab siis kogu maailma. Ja messie enda käitumine väärib siis ka veel tähelepanu. Ta joob jõest tee ääres, seepärast tõstab ta oma pea üles. See on üsna ebatavaline pilt, nagu ootamatult tuleb see, mida see tähendab. Siin kohal võib olla meil kõigil on üsna tõsiseid raskusi. Osa piibli seletajad on seletanud nii, et messia kohtupäev, siis on temal nii kiire, et kui võrrelda teda lahingujuhatajaga, siis ei ole temal aega enam klaasitäit vetki rahulikult oma telgis ära juua, vaid ta kummardab jõe äärde ja joob sealt hetkeks ja läheb kohe edasi, nii nagu Gideoni mehed seda tegid. Te mäletate Gideoni loost, et osa neist vii ääres minnes tõesti saanud peoga vett suhu ja oli valmis jälle minema. Umbes niisugune kiirus oleks siis messial. Tõepoolest on nõnda, et Jumal ootab, aga kui õige tund on tulnud, siis on korraga kiire. Siis ei ole enam aega kusagil, vaid asjad võtavad siis oma käigu juba ette, nii nagu need on ette nähtud. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Ja nii see oli, kui aeg täis sai, läks Kristus oma surma ja kannatuse teed. Aga vaadake, kui kiire oli tol öö. Jeesus lahkub ülemas toast, läheb Getsemani, aga Juudasel on üsna kibe kiire organiseerida ja korraldada Jeesusi kinnivõtmist. Templi sõdurid tulevad temaga kaasa, tulevad Getsemani sealt annase juure, siis kaiva juurde, siis suurkohus kokku. Ja hommikul veel kord suurkohus kokku siis Pilatus ette, Herodes ette, tagasi Pilatus ette ja ristile. Kõik oli tehtud mõne tunniga. Ja kui näiteks hommikupool ööd oletame, südaööst, kui hommikupool ööd oli Jeesuse võtmine, kinnivõtmine Getsemanis, siis hommikul kell 9 oli ta juba ristil. Nii kiire oli siis kõigi nende sündmustega. Ja kui tuleb ka Jumala vihapäev, siis piibli järgi on tõepoolest nanda, et siis lähevad sündmused kiiresti. Ja kui mõni mõtleb, et tema siis veel hakkab oma elu korraldama, siis on see hilja. Siis ei korraldanud midagi, vaid Jumala aeg jõuab siis ja meie peame valmis olema selle tarvis. Et siin on öeldud, et tema joob jõest tee ääres, siis on mõned piibli seletajad seda püüdnud mõista, et siin on ilmselt mingisugusele varasemale ajale viide. Kristuse inimeseks olemise ajal maa peal, et tema on osa saanud kannatustest, nii nagu Getsemani aia kohta on öeldud, et seal tema ka selle karika tühjendas, nagu Jeesus ütles, et kas te võite ennast lasta selle ristimisega, millega mind ristitakse ja sellest karikast juua, millest mina joon, et see oli kannatuse karikas, millest tema jõi. Ja siin jõest joomine tee ääres, tähendab nagu maist pilti, et issand oma kannatusest oli osa saanud, selle tõttu oli tema ka õigustatud kohut mõistma selle maailma üle. Ta oli ise olnud inimene ja teades, mis tähendab olla inimene. Tema oli ise kannatused ja viletsused läbi teinud ja sellepärast on temal õigus kohut mõista ka inimeste üle. Ja tõepoolest, meie issandal on see õigus, tal on ka täna õhtule õigus, meie üle kohut mõista. Aga tal on praegu siiski armuaeg ja sellepärast pakub tema oma armastust meile kõigile. Meenutame siis veel kordselt, et 110. Laul on messiaanilik laul. Ja see ei ole mitte tavaline pilt ja võrdlus messiast kui kuningast või preestrist, vaid siin psalmist kuulis midagi, mis taevas räägiti. Ja tema andis edasi seda, kuidas Jumal ütles messiale istunud paremale käele ja andis vande selle kohta, et tema on preester igavesti Melkiseedike korra järgi. Ja tuleb siis see suur päev, Jumala kohtumõistmise päev, mida tema teostab messia kaudu ja meie inimesed peame selleks valmis olema. Jumal ei ole jätnud neid asju saladusesse. Need asjad ei ole meie eest varjatud, et ühel päeval meie ei ütleks, meie ei teadnud, et olukord on nii tõsine. Täna õhtul on Jumal uuesti meile meenutanud seda, et olukord on tõepoolest tõsine. Ja Jumalal on oma armupäev, aga Jumalal on ka oma kohtupäev. Ja meie kõik peame ka ilmsiks saama Jumala kohtujärje ees, et igaüks peab seda mööda saama, kui tema ihus olles on teinud, olgu see siis hea või kuri. Arvestame Jumala eest selle tõsiasjaga ja siis Issand tahab meid aidata, et meie saame ka 110. laulust õnnistused kätte, mis Jumal siia on varjule pannud. Aamen.